Velkommen til Fasankrim-podcast.
Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for i dag skal jeg ta en overlevelseshistorie. I 2001 forsvinner 13 år gamle Alicia Kosak sporløst, og det eneste sporet man har en åpen ytterdør. Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Snakk om å snuble I introen.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja. Du har vært hos tannlegen, du.
Jeg har vært hos tannlegen. Det går helt fint. Jeg lesper ikke. Jeg var litt engstelig for det,
ja.
Så det går bra. Men jeg kjenner at siden jeg lam I halve trynet, så sliter jeg litt med å snakke.
Ja.
Så jeg må bare ta det litt med ro.
Ja. Er det Det høyre?
Ja, nummen på hele høyre siden. Ja,
jeg ser det, fordi ja, du har liksom
litt sånn skjev.
Litt. Det veldig kult å se på da.
Ja, men jeg her for underholdet, vet du.
Ja, det satt det, det satt det.
Jeg sovna litt, ja, faktisk. Det var, jeg tok en rotfylling og sovna litt.
Ja, det bra gjort.
Ja, men det var god bedøvelse.
Ja, det var det,
ja. Ja. Jeg lå jo og gapa da, men han ga meg en sånn der bitekloss, så jeg slapp å bruke noen muskler på det, så jeg bare lå der og bare...
Men får du ikke den der, jeg kaller det slangen som bare...
Ja da.
Suger sånn, åh, jeg kjenner... Må jo svelge for det.
Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja. Det gjorde jeg, men så sånn jeg. Jeg hørte på podcast, jeg koset meg. Jeg ikke noe glad I å gå til tannlegen, det ingen som det. Det ikke noe gøy,
Nei.
Det ikke noe digg,
Nei.
Sprøyt I gangen noe herk. Ja. Det koster sjukt mye penger, og så det ikke gøy engang.
Nei, det sant.
Men nei, det var digg, jeg slapp av.
Det veldig rart, vi har liksom så mye innen den fellesbanken vår I helsevesenet, men ikke tannlege.
Veldig rart, jeg synes det veldig rart. Og så det så jævlig dyrt.
Det det. Det helt svindyrt, kunne det ikke I hvert fall vært 50% avslag da, ikke sant?
Ja.
Litt sånn.
Ja. Det jo veldig bra. Altså hvis du som ung lytter, vi har jo mange unge lyttere, har noe greier med tennene dine, få til helvete og få det gjort før du det 25, 23? Før en eller annen alder så har du 75% rabatt.
Jeg trodde det var
så få det gjort.
Inntil du...
Det gratis inntil 18, og så det rabattert frem til...
20, tror jeg.
Det 20
år? Ja, til og med det året du fyller 20. Og ut det året, men for det gjorde jeg nemlig.
Jeg trodde det var 23.
Faen om jeg skulle... Ja, kanskje det må ha økt.
Jeg vet ikke. Nei. Men undersøk det, kom dere til tannlegen, for det dyrt, altså.
Det dritdyrt. Ja. Nei, ikke gøy. Jeg bare fikk jo sjokk, bare jeg skulle på en vanlig tannlegesjekk.
Ja, 1500 laks.
Ja, fort gjort det, altså.
Mm.
Den saken jeg faktisk har I dag, den viktig for våre unge lyttere, og for så vidt foreldre til barn.
Åh!
Ja. Jeg tenkte på det her, for jeg har garantert vært borte I lignende sak. Det har kanskje du også, Nora.
Ok.
Dere skjønner det når jeg begynner å fortelle om saken.
Ok.
Så kanskje du kan kjenne det litt igjen. Ja. Det tenker jeg.
Interessant. Ok, fyrløs.
Så en viktig sak, som de fleste saker.
Ja. Det sier du alltid.
Ja, jeg vet det. Ja, vi hadde lille lørdag på onsdagen.
Ja.
Jeg håper dere likte det for så vidt.
Du, vi har fått så mye kommentarer.
Ja.
Vi har fått masse kommentarer. Har du sett på Spotify? Jeg tror ikke jeg har publisert alle igjen nå, for vi fikk så mange.
Så kult!
Så det veldig, veldig gøy.
Alicia Kosakovic ble født 23. mars 1988 I Pittsburgh, Pennsylvania. Moren hennes, Mary, var hjemmevarende, mens pappaen hennes, Charles, var den som forsørget familien. Hun hadde også en eldre bror, men jeg skal ikke prate noe om han.
Okay.
Som barn var hun en lykkelig, sprudlende jente som var veldig sukkersøt. Hun trodde alle gikk rundt og sang sånne Disney-filmer.
Hun trodde liksom at livet var som en Disney-film.
Ja.
Åh, jenta mi.
Så hun var ofte ute og sang I, altså, til trærne og sånt.
Ja, liten sånn snøhvit.
Ja.
Nå går det bort. Fysj! Blir du angripet?
Ivan, han driver og leker med ledningen her.
Oh, ja.
Det ikke greit. Etter hvert som årene gikk og Alicia ble eldre, så innser hun at verden ikke som en musikal eller Disney-film. Hun var veldig skoleflink, og selv om hun ikke hadde et tonn med venner, så hadde hun sin indre sirkel. Den kjenner jeg meg godt igjen, gitt.
Ja.
Alicia hørte alltid på foreldrene sine, og gjorde faktisk aldri noe galt. Hennes store drøm var faktisk å bli modell, når hun da ble voksen.
Hmm.
Som tenåring begynte Alicia å tilbringe tiden sin foran PC-skjermen. Broren hennes hadde introdusert henne for forskjellige spill på nettet.
Hmm. Der kjenner jeg meg igjen.
Ja.
Jeg også har en stor bror,
ja.
Og han også introduserte meg for gaming.
Mm.
Og jeg jo fortsatt på kjøret.
Ja, ikke sant? Og det som var enda bedre på denne tiden var at du også kunne chatte chatte samtidig, ikke sant?
Aha, med de du spilte med.
Online-spill, ja.
Det var ikke, jeg begynte ikke der, da.
Nei. Og dette her var jo før influensere og nettroll eksisterte, så foreldrene til Alicia trodde jo dette var helt trygt.
Mm.
Med all tiden Alicia brukte foran PC-skjermen, så fikk hun mer selvtillit. Hun gikk fra å være veldig genert til å by på seg selv. 31. desember 2001 hadde familien en flott middag sammen. Altså, dette var jo nyttårsaften.
Ja, det var det jo.
Ja, men da moren begynte å forberede desserten, fikk Alicia vondt i magen. Siden hun ikke orket noe dessert, så gikk hun da opp på rommet sitt for å hvile litt.
Les spillet, eller? Hun på kjøret.
Ja, hva skal jeg si? Det i hvert fall det hun sa til foreldrene sine, mm-hmm. men i virkeligheten var dette bare en løgn. Det tok ikke lang tid før foreldrene oppdaget at Alicia ikke var på rommet sitt. De lette gjennom hele huset, og det eneste de fant var en vidåpen ytterdør.
Oi, og det ekkelt.
Det ekkelt.
Jeg har ikke lukket døra engang. Nei. Bare liksom stikke.
Ja.
Høres det ut som da?
Ja, det høres faktisk sånn ut. Siden dette var i desember, og jakka til Alicia fortsatt var i huset, så ringte foreldrene politiet.
Hvor er dette? Pittsburgh? Er det veldig kaldt der?
Vinteren?
Er det som norsk klima liksom?
Ja, det tror jeg. Ikke ta meg på det.
Jeg er ikke så god på amerikansk geografi.
Nei.
Jeg vet at de mot Kanada, så er det jo som norske vinter.
Ja, ja, det er faktisk det. Ikke vet jeg. Men de får i hvert fall meldt henne savnet, og dagen etter så hadde ikke Alicia kommet hjem igjen, så savnede plakater ble da trykket opp og distribuert overalt, og til og med på nyhetene.
Mm.
Det lokale politiet oppsøkte FBI for hjelp, og sammen intervjuet de da alle Alicia sine venner for å se om de kunne vite hvor hun var, eller hvem hun da pratet mye med. Siden Alicia var mye på datamaskinen, så ble harddisken sendt til undersøkelser. Og denne avdelingen var helt ny i politiet.
Unnskyld, sa du hvor gammel hun var på dette tidspunktet?
13.
Hun var 13 og var født i 88.
Hun ble født i 88, ja.
Ja, så var jeg cirka 2001.
Ja, det 2001.
Jeg bare tenker i forhold til hvor gode de er på sånn... sånn IT
Det var jo veldig nytt
etterforskning
liksom. Ja, for det her var jo en helt ny avdeling på politiet, så de visste jo at det her kom.
Det er ingen som har 20 års erfaring for å si det sånn.
Nei. Ja, det var noe jeg skulle si. Jo, på noen dokumentarer jeg har sett, så sier de at det var 2002 hun forsvant. Men jeg tror det er litt sånn...
Fordi det var nyttårsaften, ikke
sant? Ja, det er det jeg tenker.
02.
Det var jo på en måte 2001, men siden det var da, for det var jo før midnatt, ikke sant? Du
ble vel savnet sikkert dagen etter, som var 2002.
Ja, ikke sant? Alicia hadde lagt ut noen av modellbildene sine på nettet, så foreldrene var sikre på at noen hadde sett disse og bortført henne. Altså, det var dem sin teori da.
Ja, men hvordan bildet snakker vi om? Vanlig headshot liksom?
Det her var bare sånn der, se, jeg har et nytt antrekk på meg, så det var ikke noen sånn vulgære bilder.
Nei, skjønner.
Mens politiet ventet på svar fra harddisken, så etterforsket de alle retninger. 4 dager senere får politiene tips fra en anonym person. Når de sporer opp denne samtalen, så kommer den fra en telefonkiosk.
Mm.
Så det sies, når de kom dit, det var jo ingen der.
Selvfølgelig.
Den anonyme personen forteller at han hadde pratet med noen på nettet som het Scott. Scott hadde fortalt at han skulle reise til Pittsburgh for å plukke opp en jente.
Oh.
Videre hadde Scott fortalt at han skulle frakte jenta tilbake til huset hans og bruke henne som en sexslave. Den anonyme personen kan umulig ha trodd Scott, men det hadde plinget inn en melding på chatten mellom de to, da, og Scott skrev «Jeg har gjort det», for samtalen en annen lunte.
Ja.
Scott sender så en livestream av en jente som befinner seg i en kjeller.
Oi.
Utifra livestreamen så ser det ikke ut som om jenta er bundet fast, men når han ser bildet av Alicia på nyhetene, så skjønner han hvem det er.
Ja, men jeg skjønner at han ønsker å være anonym, men han er jo en kjempeviktig kilde. Han kan jo komme i kontakt med kidnapperen.
Mm-hmm. Politiet får Scotts brukernavn på nettet, og det er et jævlig brukernavn, spør du meg. Jeg har oversatt det så godt jeg kan til norsk da.
Jaha.
Mesteren for tenåringsslave.
Og på engelsk så heter den da?
Nei, det var det. Jeg skrev det ikke ned.
Nei, ikke sant. Nei, ok. Ja. Charmerende.
Og med dette så klarte de å få hans IP-adresse.
Ja, bra.
Ja. IP-adressen ledet politiet til et rekkehus i Virginia, som da er 4 timer unna der Alicia bor.
Ja, og dette var IP-en til han mistenkte kidnapperen, ikke til han anonyme.
Nei, dette var han Scott vi snakker om.
Ja.
De satte opp overvåkning på huset, men det var jo betjenter som var der. Det var ikke sånn videokamera når man satt opp. Nei,
de hadde sånn stakeout.
Ja, stakeout, ja. Og i løpet av 30 minutter så banket de på døra. Ingen åpnet, men siden de mente dette handlet om liv og død, så brøt de seg inn. De jobbet seg gjennom huset, og når de kommer ned i kjelleren og ikke finner noe, så begynner de å miste håpet. Altså, har vedkommende allerede flyttet henne, eller er hun død? Den kvelden Alicia hadde fortalt moren sin at hun hadde vondt i magen, så gikk hun aldri opp på rommet sitt. Hun hadde gått av egen fri vilje ut hoveddøra. Grunnen til at hun aldri lukket den, var fordi hun aldri hadde planer om å reise noen sted. Hun skulle bare si hei.
Åja.
Når Alicia står utenfor huset sitt, ser hun etter vennen hun skulle møte. En venn hun hadde møtt på nettet. Mens hun venter, får hun en magefølelse om at det er noe som ikke stemmer. Og i det hun skal snu seg for å gå inn igjen, så er det allerede for sent.
Nei, så tragisk.
Mm. En stemme roper på henne som snapper henne ut av bekymringene. Og mens da hun går mot stemmen, så oppdager hun at dette ikke er den unge gutten hun hadde snakket med på nettet.
Nei, for han har brukt falsk bilde han.
Mm. Jeg vet ikke om de hadde bilder en gang.
Nei, men han har sikkert beskrevet seg selv som gjennomdrende.
I stedet var dette en voksen mann. Mannen tok tak i Alicia og klemte hånden henne så hardt at hun var sikker på at den var brukket. Han forteller henne at hun må være stille og lydig, ellers så hadde han en plass klar i bagasjerommet til henne. Alicia blir tunget inn i bilen, og han setter kursen mot hjemmet sitt. På veien begynner Alicia å printe inn alle omgivelsene sine, men så fort han kjører lengre enn nabolaget, så kjente hun seg ikke igjen lenger.
Nei, altså jeg tenker at det skriker for full hals.
Ja. Hennes håp var at han bare ville ta henne med på en liten kjøretur.
Ja, nei.
Bilen kjører så opp på motorveien og ut av staten. På veien så måtte de også stoppe ved en bomstasjon, og dette var de gamle bomstasjonene, ikke sant?
Hvor det er bemannet. Betale penger til en person.
Ja, og her igjen så fikk Alicia igjen et nytt håp. Hun gråter og tenker at de som jobber på bomstasjonen må jo se at hun er i fare.
De må følge med, sikkert, ja. Tenk så mye de så.
Ja, dessverre så skjedde ikke dette. De fikk pengene sine, og bilen fikk lov til å kjøre videre. Alicia begynner å legge en ny plan. Hun tenker at hun må komme seg ut av bilen og få tilgang til en telefon. Men bilen stopper ikke. Når bilen for så vidt stopper etter mange timer, så er det utenfor et stort hus. Før hun aner ordet av det, så blir hun dratt inn i huset og ned i kjelleren. Altså, det her er så nasty, men det ser ut som et fangehull. Og på en vegg så er det bare henger masse sexløketøy.
Nei!
Jo. Hun ser veldig lite, men oppdager flere låser. Videre blir klærne hennes fjernet, og mannen sier at dette kommer til å gjøre vondt, og hun kan gråte så mye hun vil.
Jævla syke faen, ass.
Et hundehalsbånd blir så festet rundt halsen hennes, før han fører henne opp i første etasje og voldtar henne. Etter dette blir hun lenket fast i gulvet og fanget i en seng. De neste 4 dagene blir Alicia slått, voldtatt og torturert. Hun prøver å kjempe tilbake, men han var alt for sterk. Og noen av skadene han påførte henne var brukket nese, hengt opp etter hendene og slått, voldtatt med forskjellige objekter, filmet og tatt bilder av, som han også da sendte til vennene sine, og satt klype på og tilført elektrisitet.
Du, jeg tror vi skal ha litt av trigger warning på denne her.
Ja.
Det var ganske heavy kost.
Ja.
Skriv det i beskrivelsen.
Jeg tror jeg gjør det.
Gjør du det?
Ja.
Fy faen.
Ja, det tenkte jeg gå over en gang. Beklager. Alicia visste at foreldrene lette etter henne, men om de ville finne henne i livet, var hun usikker på.
Ja, det skjønner jeg jo at hun var.
Under fangenskapet hadde hun et overlevelsestinkt som sa at hun måtte gjøre alt hun kunne for å holde seg i livet. Tanken som slo henne var at hun måtte få overgreperen sin til å se på henne som en menneske og ikke et objekt.
Det er så rart det der. Altså, hun er 13 år, men hun trekker den slutningen som alle andre også gjør.
Ja.
Det er akkurat som det er helt naturlig for oss, at hvis de kan se meg som en person, så kanskje de ikke greier det mer.
Det er veldig interessant. Den 4. dagen kommer overgriperen ned i kjelleren og forteller Alicia at han hadde begynt å like henne alt for godt. Så i kveld skulle de ut på en kjøretur. Hun visste at hva dette betydde, og at hun var skråsikker på nå at hun skulle dø.
13 år, altså?
13 år.
Og trekker de konklusjonene der? Jeg synes det er ganske avansert.
Ja, det er faktisk veldig utrolig.
Ja.
Hun fikk så mat for første gang siden bortføringen.
Å, herregud, 4 dager etterpå.
Mm. Og etter dette så reiste mannen på jobb, og Alicia ble etterlatt alene. Hun turte ikke å skrike om hjelp, for hun visste ikke om dette var hans sykeplan. Kanskje han bare latet som om han hadde reist, for så egentlig være opp i første etasje. I stillheten begynner hun å be til høyere makter, og bestemmer seg for at hun ikke skal gi seg uten en kamp. Når FBI og politiet stormer huset, så var Alicia sikker på at det var menn som hadde kommet for å drepe henne.
Ja.
Altså at da han, overgriperen da, hadde betalt andre for å gjøre jobben.
Mm, fordi at han liker henne og ikke fiksa det selv sikkert.
Mm. Mm.
Ja.
Hun gjemmer seg under senga, da fortsatt lenket fast, hvor hun hører en mann si «Bevegelse der borte!»
Oi.
Når politiet ikke hadde funnet noe I huset, så hadde en agent bestemt seg for å gjennomsøke en gang til.
Ja.
Og det var da de fant henne.
Ja, det var på håret da.
Tenk det da. Politiet beordret personen under senga til å komme frem med hendene I været. Selv om hun hadde dødsangst, så bestemte Alicia seg for å krabbe frem. Ikke nok med at hun sliter med å dra de tunge lenkene etter seg, men hun prøver desperat å dekke seg til med hendene sine. For hun er jo tross alt naken.
Åh.
Så fort hun ser opp, så ser hun en pistol rettet mot hodet hennes.
Å, herregud, hun bare, ja, nå skjer det.
Nå, ja.
Shit.
Agenten snur seg, og da ser hun verdens beste bokstaver på jakka hans. FBI.
Å, fy faen. Å, du bare ser for deg det øyeblikket.
Tenk deg at du sikker på at du skal dø, og så bare det en person som snur seg, og så bare, oi faen. Håp liksom, eller ja?
Salvation. Ja. Frelse.
Frelse, ja. FBI-agentene får klippet av henne lenkene som hun har rundt hele kroppen, gir henne en jakke og blir eskortert ut av en kvinnelig agent.
Hva er grøsninger?
Ja. I kjelleren ser agenten en hel vegg med seksløketøy, et hundebur og forskjellige hundeskåler, som da Alicia måtte drikke fra. Så hun ble jo...
Du har fått vann da, tydeligvis. Ja. Ikke så mye mat.
Nei. Når Alicia blir reddet var klokka 16:50. Og gjerningspersonen skulle være ferdig på jobb 16:30.
Oi.
Alicia ble fraktet rett til sykehuset, hvor de undersøker henne, og da får samlet viktig bevis.
Mm-hmm.
Foreldrene hennes får også beskjed.
Å fy faen, hva gjør du hvis du får den beskjed som forelder?
Ja, men de får bare beskjed om å møte opp på sykehuset. Ikke at hun I livet. Så de tenker jo at de måtte
skatte.
Fy faen, vi må identifisere.
Shit. Og det hadde jeg jo sagt med en gang, at vi har funnet henne I hver livet.
Ja.
Men kanskje ikke sagt noe mer enda.
Nei. Det kommer heldigvis fram at Alicia ikke har noen livstruende skader, og at hun blir overlatt da til barnevernet inntil foreldrene kommer.
Mm.
Det som litt merkelig her da, at foreldrene fikk ikke noe rutefly på grunn av medieomfanget av denne saken.
Mm.
Men dagen etter så sender FBI privatflyet sitt, så de får foreldrene dit da.
Det var bare en fire timer.
Ja, det var det jeg også tenkte. Hvorfor satt de seg ikke I en bil? Og så tenkte jeg, ok, har de ikke førekortet, eller har de ikke bil? Men det, de har jo sikkert noen de kjenner som hadde kjørt dem dit. Det, jeg vet ikke. Spekulasjonen fra min side.
Ja.
Det blir jo selvfølgelig en vakker gjenforening mellom datter og foreldre.
Mm.
Og så skal vi litt tilbake da, til den 4. januar, da FBI fant Alicia. Så visste de faktisk hvem gjerningspersonen var, altså da kun via navn da.
Mm.
De reiste rett til arbeidsplassen hans, men når de spør etter eller leiter etter han, så han liksom borte.
Okay.
Agentene tar så et skritt tilbake og begynner å se seg rundt I rommet. Altså, og I den nederste båsen, altså se for deg da at det masse...
På jobben hans?
På jobben hans.
Okay, ja.
Se for deg et svært kontor med masse båser, ikke sant? Så sitter det masse folk. Jeg vet ikke, for hvis de spør en, så kanskje de ikke kjenner... Det så mange som jobber der at de ikke kjenner navnet
på
folk.
Når du beskriver det sånn, så ser jeg for meg sånn klassisk sånn amerikansk film av sånn anno tidlig 2000, hvor det liksom, det et åpent kontorlandskap, men det masse skillevegger, så alle har vært sin bås.
Helt riktig.
Ja.
Og det det jeg ikke skjønner her, da, for hvis de spør om navnet hans, og ingen vet hvem han så siden de leiter etter han, og de mener han borte, så skjønner Men uansett da. De trekker seg tilbake, ser seg rundt, og så ser de liksom, I en av de nederste båsene, da, så ser de en mann som stadig titter opp og ser på dem.
Nerd.
Og deg og den kommentaren.
Sorry. Sorry, jeg skulle ikke kalle folk for nerder lenger, for det ikke et skjellsord.
Nei.
Men han høres ut som en dust.
Han en dust. Uttrykket denne mannen hadde var skyldig og retsel.
Mm-hmm.
Flere agenter går for å prate med han, og mannen innrømmer at det han de på jakt etter. Vedkommende blir fraktet ned til politistasjonen, og I starten så vil han ikke prate. I mellomtiden blir det holdt en pressekonferanse, hvor de sier at saken et tilfelle av en forgriper som fant sitt offer via internett. Alicia sin sak den første kjente internettrelaterte bortføringen som hadde et godt utfall. Altså det vil si hun overlevde.
Ja, bare sånn kort innpå. Tenk så viktig denne saken var for å liksom printe inn det folk at du må ha litt nettvett.
Ja.
Det jo et begrep liksom.
Ja.
Og det på grunn av sånne saker.
Ja. Og det så sykt hun gjorde absolutt. Og den datamaskinen her, den sto I stua.
Ja, ikke sant?
Det var ikke sånn hun hadde den på rommet sitt. Og det også, hun gjorde jo alt riktig. Hun gjorde alltid hva foreldrene sa. Hun var liksom et prakteksemplar da.
Alle kan bli lurt. I hvert fall når man ikke vet hva man jobber med, ikke sant?
Og jeg har jo sittet der selv, sittet og sett der, men folk ikke vet hvem er. Og tro meg, det har kommet mye grisete fram der fra disse mannfolka, eller hva fader. Det sikkert mannfolk jeg pratet med.
Ja.
Når jeg var unge.
Ja.
Det ekkelt. I avhør forteller Alicia at hun møtte en gutt på nettet som het Scott. De hadde chattet mye sammen da de begge spilte de samme spillene, og Scott hadde fortalt at de var på samme alder. Siden de hadde mange felles interesser, så ble de to fort venner. Hun synes også det var lettere å bli kjent med noen på nettet enn å møte noen i virkeligheten.
Ja.
Ganske forståelig. Det var ikke hennes tanker at noen faktisk kunne sitte på den andre enden av skjermen og finne på ting.
Ikke sant? For det, man tenkte jo ikke på det.
Nei. Og her er det snakk om groome eller pedofile, som vi da kaller det i dag.
Mm.
Ja. Videre forteller hun at de ofte chattet om natten da foreldrene hadde lagt seg. Han støttet henne på dårlige dager og heiet på henne i gode dager.
Mm.
Hun var alltid i fokus. Mellom 8 og 9 måneder drev denne mannen og manipulerte.
Så lenge.
Ja.
Wow.
Denne 12-13 år gamle jenta.
Herregud. Han var tålmodig, det må jeg si.
Ja. Men hvem var denne jævla grisen? Vi
får høre nå.
Ja. Han ble identifisert som 38 år gamle Scott Tyree.
Som hadde... Som het Scott.
Ja.
Det var ikke fake.
Det var ikke fake. Og han hadde vært gift 2 ganger.
Mm.
Det mest forstyrrende oppi alt det her er at han hadde en 12 år gammel datter.
Nei, det er fucka.
Det er fucka.
Det er sykt.
Og hun var faktisk ofte hos faren sin i vinterferiene. Med andre ord, datteren hans reiste fra faren sin en dag før han bortførte Alicia. Noen sier faktisk også samme dag, noen kilder.
Herregud.
Ingen av ekskonene hadde sett noen farevarsler når det kommer til Scott. Og skilsmissene var da på grunn av økonomi, og det andre tilfellet var, tror jeg, var noe utroskap. Mm. Jeg tror det var fra kona sin side av det jeg leste. Under rettssaken ble det vist klipp av livestreamen som Scott hadde sendt ut til mange mennesker.
Ja, for den sendte jo til han som ringte også.
Yes, og for å bevise at det var...
For en idiot!
Ja, vet du. Og for å bevise at det var Alicia på videoene, så måtte hun faktisk også sitte og se på. Og bekrefte at det var henne. Heldigvis så hadde Alicia fått hjelp underveis av en psykiater, men hun fikk også diagnosen PTSD og hukommelsestap.
Stakkars.
Og som vi har pratet om tidligere i andre episoder, så er jo dette normalt, for kroppen gjør jo alt den kan for å overleve, så du får jo gjerne litt sånn hukommelsestap da. Det hjelper heller ikke at det voksne rundt Alicia, og da snakker vi ikke om foreldrene her, da snakker vi om egentlig folk hun ikke kjente, begynte å skylde på henne for bortføringen. Og sånn victim
blaming. Hun er 13!
Ja.
Må dere faen meg rulle inn hele veien? Ja. Det her viser, det bare lyser ignoranse.
Ja.
De vet ikke hva de snakker om. De vet ikke hvor utrolig forledet man kan bli av å snakke med noen på nettet. For det var ingen som visste det da.
Nei, det var ingen som visste det.
Ikke sant?
Nei.
Så jeg tenker det var veldig lett da å slenge med leppa.
Mm. Ja, de gjør det fortsatt i dag.
Ja, og det er jo hvertfall idiotisk. Ja.
Det er et barn for helvete. De kunne heller ikke begripe seg på at hun kunne bli groomet.
Hun som er snill og gjør alltid det hun får beskjed om. Hun er perfekt.
Ja, nettopp. Og det hadde jo bare gått 4 dager.
Ja.
Andre
hvor ille kan det ha vært, liksom?
Andre har jo vært bortført mye lenger.
Hvem er det som sa dette?
Det var voksne mennesker rundt, da. Som bare for... Det er nettroll bare i levende personer.
Bare i levende livet, ja. Men ta det med ro, jenta min. Det var bare 4 dager. Ja. Du kommer over det
her. Kan ikke være så ille.
Du har glemt neste uke.
Ja.
Jeg er helt syk i pæra.
Alicia prøvde å forklare at det ikke handlet om lengden på bortføringen, eller all den smerten hun ble utsatt for, men at traumer er traumer. Og der er jeg helt enig.
Helt enig.
Ja. Foreldrene separerte seg like etter på grunn av sine egne traumer, og det skjønner jeg
jo. Det skjønner jeg, og det er vanskelig.
Scott sa seg selv ikke skyldig, men 24. mars...
Hvordan kunne han det?
Nei, jeg vet ikke. Faen.
Det er som å si himmelen er grønn.
Ja. Men 24. mars 2003 så ombestemte han seg da, og sa seg selv skyldig.
Dust.
Han ble dømt til 19 år og 7 måneders fengsel med 3 års overvåkning etter soninga.
Jeg synes det høres bra ut.
Mm.
Jeg er fornøyd.
Ja.
Det var en passende straff.
Ja. Scott han anklet han.
Ja, han gjorde det.
Ja, men den blir stående, så den blir jo, hva er det heter for noe, sparket bort.
Den blir avvist.
Avvist, ja. Et år senere så bestemmer Alicia seg at hun ikke skulle være et offer lenger. Hun ville være et forbilde for andre overlevende og hjelpe dem.
Et år senere, da er jeg 14.
Da er jeg 14.
What?
Som 14-åring ble Alicia grunnlegger av The Alicia Project, som skulle øke bevissthet for barn på nettet.
Wow.
Hun begynner å holde foredrag på skoler om sine egne opplevelser.
Hun ble voksen tidlig, du.
Ja, og hun holdt ut enda. Hun syntes det var veldig tøft, og det skjønner jeg.
Mm.
Fem år etter bortføringen så holder Alicia en tale foran parlamentet for å endre loven innen internett og barn. Da. Hun kjempet for barnevelferd som ble godkjent året etter. Alicia begynte så å jobbe med Alicias lov, og dette er en stiftelse som hjelper med ressurser som å etterforske forbrytelser via nettet da, mot barn, rettet mot barn. Og det er kun 2% av forbrytelser via nettet som blir etterforsket, fordi det mangler da ressurser.
Mm.
Og det var det her som Alicia ville gjøre noe med. Mm. Innen 2018 så hadde Alicias lov hjulpet til å arrestere over 1000 nettovergripere. Så det er jævlig bra.
Wow.
Ifølge henne selv så var det ikke noe tvil om hva hun skulle gjøre videre i livet. Alicia studerte rettsmedisinsk psykologi for hennes master, samtidig som hun jobbet da som skuespiller. Hun
lagde,
ja.
For en kombinasjon.
Affisøren. Hun lagde også en dokumentar som het Alicias beskjed, «Jeg er her for å redde livet ditt», eller «Alicias message, I'm here to save your life». Samtidig som hun skrev boken som heter «You are not alone». Hun lagde også boken og dokumentaren for at hennes historie ikke bare skulle være en lærdom, men også vise at man kan overleve etterpå. Årene gikk, og Alicia fikk endelig møte agenten som reddet henne fra huset den fatale dagen.
Å nei!
Noe som var veldig emosjonelt å se på. Ja. I februar 2019 ble Scott løslatt fra fengselet etter å ha sonet 17 år bak murene.
Åja, shit, det har jo gått så lang tid, ja. Det tenkte jeg ikke på.
Nei. De tre årene som fulgte kunne han ikke bruke internett.
Nei, for han ble jo, han hadde tre år, hva var det du sa, tre år med overvåkning?
Overvåkningen, ja, og da var det regler til den overvåkningen, altså han hadde ikke lov til å bruke internett, og han hadde ikke lov til å ha en mail engang. Og han kunne ikke eie eller da oppbevare noe seksuelt innhold. Scott mente at disse betingelsene gikk imot grunnloven, altså da den første som da går på ytringsfrihet, men betingelsene sto.
Ja.
Han ble løslatt i Pittsburgh, 3 kilometer unna Nei. Der Alicia ble Nei. Bortført.
Ja. Er det sant?
Det er helt sant.
Herregud.
Mange protesterte mot dette, deriblant Alicia og hennes foreldre, og de sendte flere brev for å få han løslatt et annet sted.
Mm.
Men dette skjedde ikke. Alicia går så ut i media og sier at hun aldri fikk beskjed om at Scott skulle løslates, eller at han ble bosatt like ved der familien bodde. Igjen så følte hun seg så hjelpesløs, mm. og selv om hun nå bodde i New York, så turte hun jo aldri å besøke familien sin.
Nei, nei.
Etter mye kamp med rettssystemet, så vant Alicia.
Mm.
De ble enige om å løslate da Scott i Harrisburg i stedet. Her måtte han gå med ankelmonitor, så de hadde da kontroll på han.
Mm, mm.
En måned etter løslatelsen, så blir Scott sendt tilbake til fengsel.
Å, jaså?
Fordi han hadde ikke fulgt retningslinjene.
Han hadde ikke det?
Nei.
Hva er det han gjorde for noe?
Scott prøvde å gå inn på et nettsted for å se seksuelt innhold. Og det her var ikke bare der han bodde, men det var også på skolen han gikk, eller?
Ja, selvfølgelig, fordi han har jo ikke PC.
Nei. Og jeg tror han bodde i sånn der, det er jo gjerne sånn i staten, vet jeg, hvis du ikke har et fast adresse da, eller du ikke har noen familiemedlemmer du kan bo hos, så er det på en måte sånn
halfway house, heter det, sånn overgangsbolig.
Ja, overgangsbolig, hvor det er flere innsatte som liksom kommer ut da, for å tilpasse deg livet etter fengsel.
For de får jo ikke rehabilitering i fengsel, stakkare i USA.
Nei.
Der må de få det etterpå.
Ja.
Og liksom få komme tilbake til samfunnet.
Ja. Han innrømmer også ugjerningen og måtte sone da de to årene i fengsel.
Ja, så da ble det ikke overvåkning i tre år, det ble soning.
Nei, det ble
fengselsoning. Ja, ok.
I mai 2020 så saksøkte da Scott politiet for at de da ikke hadde kommet til hans unnsetning når han ble banket opp av en annen innsatt. Og dette var en hendelse som skjedde i 2012 da.
Ok, ja. Jeg kjenner at jeg driter i det.
Ja, saken ble etterforsket, men de kom frem til at politiet hadde gjort alt etter boka.
Ja, ja.
I ettertid så har Alicia slitt mye med personlige forhold opp gjennom årene. Men, det skjønner jeg veldig godt. Men hun giftet seg med sin beste venn.
Åh, det gjør meg så glad.
Ja, jeg vet.
Det er liksom, tenk å komme over at du har blitt voldtatt på liksom den styggeste måten, og så greier faktisk, bare i det hele tatt, at du greier å være intim med noen, noen gang igjen.
Ja.
Hvilken tillit du må ha da til den personen. Tenk at du på en måte, nei, wow, jeg er kjempeimponert.
Ja. Jeg også, er det. Jeg er virkelig bøy meg for det her, for jeg klarer jo ikke å ha et forhold selv. Så jeg bare, det er jo håp for meg også, tenker jeg da.
Ja.
I 2020, når pandemien kom, ble hun ekstra bekymret for barn og pedofile som oppholdt seg på nettet.
Ja.
Så igjen så begynte hun å advare foreldre for faren som finnes der ute. På hennes hjemmeside så kan man se forslag til hvordan foreldrene kan beskytte sine barn. Ja. Så eksempel der, barn skal aldri gi fra seg adresse eller personlig informasjon, og det kan også være sånn på Snapchat og sånn location der, ikke sant? Sånne ting må man fjerne. Ja, og foreldre må ha barnevennlige apper. Hun er også veldig opptatt av at barn må kunne komme til foreldrene sine om alt, uten at de får noe straff for det. Og det er jeg så enig i, faktisk.
Ja, ja, ja. Jeg så faktisk en TikTok-video, det er litt det samme, så det er ikke en hel avsporing,
Nei.
Hvor det var en som hadde jobbet med å ta pedofile i liksom typ 30 år.
Ja.
Og så var det noen som hadde spurt ham, hva tenker du om å snoke på barna dine sin telefon? Og han bare, hva jeg tenker om det? Det er jo ikke dems telefon.
Nei.
Det er jo jeg som har kjøpt den. Det er jo min telefon. Hvis jeg har lyst til å kikke på den, så kikker jeg på den.
Ja.
Og det vet de, og sånn er det.
Ja.
Og han anbefalte også da noen sånne apper, nå husker jo ikke jeg hva det var, Nei. For å på en måte få tilgang til alt innholdet, ja. Og for å på en måte ha en... Og han sa, han gjør jo ikke det hele tiden. Herregud, han har et liv, han har andre ting å gjøre, men det er hans privilegie.
Ja.
For det er hans telefon.
Ja. Du, venninna mi gjør faktisk det.
Ja.
Altså nå er jo datteren hennes veldig ung, men altså, hun har jo en iPad som hun gjør lekser på, eller lekser og lekser for blom, men altså har sånne tegneprogrammer og litt sånt nå. Og der kan hun gå inn og se alt mulig som skjer. Veldig genialt.
Kjempeviktig. Men jeg bare synes det var så bra å snu den der, innstillingen vi har om at nei, det er jo Vesla sin telefon da. Nei, hvem har kjøpt den telefonen? Ja. Den er din.
Nettopp.
Du har full rett til å gå og se.
Jeg er helt enig med deg.
Du kan få privatliv når du blir eldre.
Ja. Hun her da, hun har jo også selvfølgelig da, Alicia, har vært med på alle talkshower der ute som finnes. Dr. Phil og ja. Altså, nå var det bare Dr. Phil som kom opp i hjernen min, for det var det jeg så. Men jeg
har vært på mye talkshows.
Alt egentlig. Mm. Som jeg vet så har Alicia det veldig bra i dag, og hun kjemper fortsatt for at alle barn skal være trygge på nettet.
Heidi. Og det var så fint.
Det er så fint.
Ja. Takk.
Bare hyggelig.
Du gjør det så bra med sånne overlevelsesaker.
Jeg kjenner at du brenner litt for det. Jeg gjør det. Og jeg vet jo om, det er jo så mange lyttere som elsker overlevelsesaker.
Ja.
Det er litt godt å se at vi har flere.
Ja, det gir håp, og spesielt når noen kan komme seg gjennom så mye dritt, og så går det bra, og så kan de utrette så mye bra.
Ja.
Så mange hun fikk arrestert fra liksom, å få gripe sånne overgripere på nettet.
Ja.
Og driper da.
Ja, og jeg ser jo det. At, si for eksempel, du er på en skole da, og du hører noen holder et foredrag, så blir det liksom ikke like interessant hvis den personen bare forteller om altså, du
så
tar
har
det.
En klinisk tilnærmelse
ja.
Mens hun har en personlig tilnærmelse
da,
dette skjedde
ja, dette skjedde faktisk
ja.
Og det, jeg elsker å høre på sånne foredrag
Jeg tror det er en veldig god måte å formidle på og det fanger på en måte publikum også
ja, jeg husker faktisk en sak der, og det glemmer jeg ikke og tenkte at da var jeg 14-15 jeg var jo selvfølgelig, jeg ble jo konfirmert kristelig og da måtte du gå i sånn Hva er det heter for noe?
Konfundervisning.
Ja, konfundervisning, som heter det. Og da fikk vi nemlig en homofil mann som var da HIV-positiv.
Oi.
Og fortalte sin historie.
Wow.
Og det sitter fortsatt. Jeg husker ikke hele historien, Nei. Men jeg bare husker at det satte jeg igjen med så sterkt inntrykk da.
Ja.
Ja. Det samme som vi hadde sånn tidsvitne når vi var på de hvite bussene.
Ja.
Ja, på konsentrasjon.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. I Polen.
Ja.
Det også, ja. Er sånn der, wow.
Vi var ikke på sånn tur. Og det er så mange som har vært på sånn tur. Jeg er så misunnelig.
Ja, det skjønner jeg.
Og det er så, føles litt sånn psykopat å si at man er misunnelig på det, men jeg synes det er veldig, spennende egentlig første og andre verdenskrig. Ja. Jeg synes historie er utrolig spennende, og det er utrolig viktig.
Ja, det er det. Og jeg føler at alle faktisk burde reise og se disse leirene her, for det er litt sånn virkelighets... Du får et helt annet inntrykk.
Og det er helt absurd at folk kan være holocaust-benektere.
Ja, det er jo helt sykt. At det finnes folk der ute. Ja.
Oi.
Nei, det tror jeg faktisk det dummeste jeg har hørt. Det er mye dumt jeg har hørt, ass.
Vet du hva, jeg vil si at det er sykere enn å tro at jorda er flatt. For det er jo en del av dem også.
Ja, ja, ja.
Ja, men holocaust-benektere, det er sykere.
Det
går ikke bare utover deg.
Nei.
Hvis jeg tror at jorda er flatt, ja vel, da kan jeg vel bare tro det da.
Ja.
Men hvis jeg tror at holocaust ikke... skjedde, så jeg føler at det er så personlig overtramp på en hel folkegruppe,
ja.
at det, det går ikke bare utover deg.
Nei. Nei. Det og enda vi, så mye bevis vi har for det
Nei, jeg idiotisk. Nei, nå må ikke vi
Nei, nå må ikke vi gå vi inn i det rått og høre det igjen. Ja.
Men bra jobba, bra levert. Jo, takk. Takk skal du ha. Alicia fet dame, og Helt. Jeg gleder meg til å se bilder.
Ja.
Kanskje du linker hjemmesiden hennes også, så kan man jo bla litt der.
Ja, det kan jeg gjøre faktisk.
Og husk å skrive trigger warning i beskrivelsen.
Ja, jeg skal gjøre det. Det beklager jeg. Jeg skulle komme ut med det før i episoden, men jeg lurer på, det folk som leser innholdsfortegnelsen i episoden vår? Det ganske nysgjerrig på.
Hvis ikke de gjør det, kan de takke seg selv.
Ja, det sant. Ja. Det sant. Men det hadde vært veldig kult. Kanskje vi skal, vi burde egentlig skrive, jeg har lyst til å vite det, en spørreundersøkelse bare.
Ja.
Sånn der, leser du noen gang innholdsfortegnelsen til hver episode?
Ja, beskrivelsen.
Beskrivelsen, ja. Ja. Og det har vært kult å vite.
Ja. Ja, men da får vi jo bare svar av de som leser den da.
Ja, det forstår vi sånn.
Husker, på BTK, som var den forrige jeg hadde, så skrev jeg jo, jeg husker ikke om jeg tror jeg skrev det i beskrivelsen, eller så skrev jeg det i teksten til bildene.
Ja.
Bonus, ta en shot hver gang Nora sier nerd, så får dere en hyggelig lørdag.
Ja, sant.
Jeg har ikke fått noen kommentarer på det.
Nei, du har ikke det.
Jeg synes det er så morsomt.
Ja, det synes jeg også.
Men det kanskje ingen som leser det. Jeg
Nei. Nei, det et godt spørsmål, godt spørsmål.
Nei, nei, nå spennende. Avslutter vi. Vi snakkes vi. Neste uke.
Det gjør vi.
Ja, ha det. Ha det. Yeah.